E aí, vamos desandar? Los baixos, los baixos.